Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 14ο επεισόδιο του Σουγκαρένια σε Λάμπουρας Mega Podcast. Είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρένια.
Και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο φθινοπορεινό και κρύο.
Σιγά το κρύο, 20 βαθμούς έχουμε στην Κρήτη.
Εντάξει, αλλά αυτοί που μας ακούνε προφανώς δεν θα είναι όλοι στην Κρήτη.
Ναι, βέβαια, δεν μπορούν να είναι όλοι στον παράδεισο, καταλαβαίνεις.
Οκ, τοπικίστρια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα δικά μας νέα. Κάτι το οποίο φτιάξαμε σήμερα.
Κουραστήκαμε πολύ να το φτιάξουμε.
Ναι, είπαμε να προωθήσουμε το SS Map μέσα από το Facebook.
Είπαμε να γίνουμε έτσι social media junkies και να προωθήσουμε το podcast μας και από το Facebook.
Οπότε ουσιαστικά τώρα έχουμε ένα fan page στο Facebook. Μπορείτε να γίνετε fan και να παρακολουθείτε από εκεί πέρα τα νέα επεισόδια όταν βγαίνουν, θα τα κάνουμε share και από εκεί.
Κατά πάσα πιθανότητα, αν είστε μέσα στον κύκλο φίλων μας στο Facebook, θα έχετε πάρει ήδη το invitation, ναι. Είτε από μένα είτε από τον Στέλιο. Θα σας έχουμε σπαμάρει. Αν δεν είστε, θα δώσουμε στα show notes το σχετικό URL για να μπείτε έτσι, να γίνετε fan και να, τίποτα, να μας χαραμπήσετε βασικά.
Εντάξει, θα κάνουμε σε και άλλα πράγματα που μου φαίνεται μέσα,
ναι,
από το fan page.
Λέμε να ξεκινήσουμε εκεί, να βάζουμε ίσως θέματα τα οποία... Επειδή έχουμε πολλά θέματα κάθε εβδομάδα, να πούμε. Αλλά κάποια, εντάξει, λόγω και έλλειψη χρόνου δεν τα λέμε. Να βάζουμε και κάποια θέματα, αν θέλετε να τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο, ίσως κάποια bloopers.
Ίσως, γιατί ξέρεις, εμείς, ναι, δεν κάνουμε bloopers. Δε.
Βασικά, στα περισσότερα bloopers μας, πρέπει να πούμε την αλήθεια, στα περισσότερα bloopers μας βρίζουμε ικτρά. Επομένως, ναι, θα χαλάσει το image μας να τα βγάλουμε public.
Κοίταξε, μερικές φορές βρίζουμε και live, αλλά εντάξει.
Εντάξει, όχι τόσο.
Είναι light.
Όχι τόσο, ναι.
Σκεφτείτε δηλαδή. Λοιπόν,
ας ξεκινήσουμε όμως για την τάξη.
Okay, είναι και πολλά. Το πρώτο νέο το οποίο προέρχεται από την Apple, ή μάλλον έχει σχέση με την Apple, δεν έχει καμία σχέση με την Apple, είναι, για πες μας,
έχει σχέση με την Apple, είναι η γνωστή εφαρμογή για iPhone, το Shazam, που είναι σίγουρο ότι αν είστε χρήστης iPhone θα την έχετε χρησιμοποιήσει έστω μία φορά. Αν δεν είστε χρήστης iPhone, σίγουρα κάποιος φίλος σας σπαστικός με iPhone θα σας την έχει δείξει. Α, κοίτα, κοίτα, τι ωραία που είναι το iPhone και
κάτι
αυτά.
Κάτι, το Shazam είναι μόνο για iPhone, είπαμε, ναι.
Το Shazam, ναι. Mm. Είναι λοιπόν μία iPhone εφαρμογή όπου πείτε ότι ακούτε ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο το οποίο είναι καταπληκτικό, αλλά δεν ξέρετε, δεν έχετε ιδέα ποιο είναι. Απλά την ανοίγετε, βάζετε το iPhone δίπλα στο ραδιόφωνο, γράφει ένα κομμάτι, το στέλνει στους servers τους και αυτοί αναλαμβάνουν να σας πούν ποιο κομμάτι είναι. Mm. Το Shazam είναι μια εφαρμογή με εκπληκτική ακρίβεια. Βρίσκει τα πάντα, δηλαδή ελάχιστες φορές. Βασικά ποτέ δεν το έχω δει.
Ναι, δεν βρίσκει μόνο, ξέρεις, τα κανονικά mixes, βρίσκει τα remixes του τραγουδιού, αν ακούς το remix.
Δηλαδή βρίσκει το πιο ψαγμένο remix, ξέρω εγώ. Ποια είναι βέβαια τώρα τα κακά νέα? Τα κακά νέα είναι ότι η δημιουργή του Shazam μέσω οικονομικής κρίσης και λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών κλπ.
Δεν μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων.
Αποφάσισαν να σταματήσουν το free model της εφαρμογής και να προωθήσουν μια νέα εφαρμογή η οποία κάνει νομίζω 4,99 δολάρια. Είναι η προέκδοση και να κρατήσουν την κανονική εφαρμογή όπως είναι τώρα, απλά βάζοντάς τη σε ένα limit, νομίζω 5 αναγνωρίσεις τραγουδιών το μήνα.
Ναι, το οποίο εντάξει.
Το οποίο φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι θέμα server, έτσι. Δηλαδή,
θα μετράει ο server.
Στην απάντηση του server, ναι, θα λέει. Δεν χρειάζεται να γίνει update η εφαρμογή. Δηλαδή...
Όχι, έγινε update. Βασικά, εγώ είχα το Shazam και έγινε update η εφαρμογή.
Πες ότι εγώ δεν κάνω update την εφαρμογή μου. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ το Shazam όπως το χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα.
Ναι, δεν μου φαίνεται. Απλά πρέπει να κάνω ένα update γιατί βγάλανε ίσως ή βάλανε κάποια πράγματα.
Ακριβώς. Τώρα εντάξει, το Shazam είναι φοβερό. Απλά δεν ξέρω αν θα δώσω 4,99 5 δολάρια για να αγοράσω την προεφαρμογή. Δεν το χρησιμοποιώ τόσο.
Καταρχάς, πρώτον, το Shazam απαιτεί σύνδεση στο Ιντερνετ, έτσι. Για να λειτουργήσει.
Ναι,
κατά δεύτερον, ακόμη και, και που το έχω εδώ και καιρό και είναι τις πρώτες εφαρμογές που έχω εγκαταστήσει στο iPhone.
Ναι,
και
εγώ.
Να το έχω χρησιμοποιήσει 4 φορές. Μόνο, δηλαδή δεν έχει κάτσει να το χρησιμοποιήσω πολλές φορές και αυτό είναι επειδή δεν έχω παντού σύνδεση στο ίντερνετ, ίσως.
Επομένως,
ίσως ο περιορισμός να μην είναι τόσο
φρικιαστικός. Ναι, δηλαδή για την κανονική χρήση του Shazam, ξέρω εγώ, μπορεί να σας βολέψει.
Ναι,
να
αν είσαι, ξέρω εγώ, power user και θέλεις, ας πούμε, κάθε μέρα να βρίσκεις ένα τραγούδι, εντάξει, ίσως 5 ευρώ να είναι και λίγα, ας πούμε, δεν ξέρω τι να πω.
Εντάξει, τώρα λογικό είναι ότι οι χρήστες της εφαρμογής έτσι στεναχωρήθηκαν, δυσαρεστήθηκαν. Λογικό είναι όταν παίρνεις κάτι free τελείως και το κάνεις freemium εντός εισαγωγικών.
Βασικά αυτό το λένε και 37 singles. Είναι λίγο κακή.
Ή το βγάζεις κατευθείαν, ναι, έτσι.
Ή το βγάζεις να έχει ένα paid model, ας πούμε. Ή το βγάζεις free και δεν σταματάς να είναι free.
Ακριβώς.
Τώρα από εκεί πέρα, από τη στιγμή που αυτοί δεν κόψαν τελείως την free έκδοση, δεν είναι και τόσο τρομερό το όλο ζήτημα. Απλά δεν μου φαίνεται πάρα πολύ να διαλέξουν την έκδοση των 5 δολαρίων, ας πούμε. Μια ακόμη πολύ, τέλος πάντων, δυσάρεστη είδηση για την Apple αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι ουσιαστικά ότι ο developer του Facebook application για iPhone δήλωσε ότι θα σταματήσει να κάνει αυτό στο development, έδωσε σε έναν άλλον ή τέλος πάντων σε όποιον ενδιαφέρεται, δεν θυμάμαι τώρα αν έδωσε ήδη το development του Facebook application και έφυγε από την όλη διαδικασία.
Δήλωσε ότι δεν ξανασχολείται με το παιχνίδι.
Ναι. Και προφανώς ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος με τη διαδικασία review των iPhone applications από την ίδια την Apple. Έχει κάνει και ένα post σχετικά, τέλος πάντων. Γενικότερα με αυτή τη φάση του μεσάζοντα που κάνει η Apple είναι δυσαρεστημένος και δεν είναι ο μόνος ο οποίος είναι δυσαρεστημένος. Υπάρχουν πάρα πολλοί developers.
Περισσότεροι είναι δυσαρεστημένοι.
Γενικά το μοντέλο αυτό φαίνεται ότι εδώ και καιρό που υπάρχει, αν και φαίνεται να δουλεύει, δεν δουλεύει για τους developers γιατί σπάει τα νεύρα ουσιαστικά. Περιμένεις πάρα πολλούς μήνες να εγκριθεί η εφαρμογή σου και τελικά υπάρχει περίπτωση να περάσουν αυτοί οι μήνες και να σου πει Apple, α, δεν γίνεται τελικά γιατί υπάρχει αυτό και εκείνο.
Ο Τζο Χιούιτ, ο programmer ο οποίος άφησε το development, λέει ότι αν θέλει, ναι, ok, δουλεύει αυτό το μοντέλο για την Apple, δεν δείχνει δηλαδή να πάει εναντίον της ανάπτυξης του App Store, αλλά είναι πολύ κακό για τους developers και αν χάσει η Apple την υποστήριξη των developers, υπάρχει πρόβλημα.
Να πούμε ότι ο Χιούιτ είναι μεγάλος, δηλαδή γνωστός, ναι. Δεν είναι μόνο γνωστός από το Facebook application, έχει κάνει και το Firebug.
Αλήθεια.
Ναι.
Τον αγαπούμε. Αχ, δεν το ήξερα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Τον αγαπούμε πολύ. Βασικά, ο Χιούιτ υποστηρίζει ότι το όλο θέμα του review πρέπει να βγει τελείως από τη μέση. Τώρα η Apple προφανώς έχει τους λόγους της να έχει τη διαδικασία αυτή μέσα.
Κοίταξε, είναι too radical να πεις να βγει τελείως το review γιατί μετά θα δεις τα πάντα, τα έσχη πάνω στο App Store, έτσι.
Okay, για την ιστορία, ούτε εγώ συμφωνώ με την όλη διαδικασία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το να έχεις μια πλατφόρμα τόσο έτσι promising όπως το iPhone και να σπάς τα μιμπό των developers και να μην μπορούν να κάνουν μια δουλειά της προκοπής επειδή για τον κάθε απίθανο λόγο, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι. Πρέπει να καταλάβει απλά ότι στα χέρια των developers ουσιαστικά, ναι, στηρίζει την
αλλά
επιτυχία της.
Αλλά η φάση είναι ότι, το είπε και ο ίδιος ο Χιούιτ, ότι εντάξει, ένας θα φύγει, πέντε θα έρθουν. Δηλαδή είναι τόσο πολύ μεγάλο το market και το
βασικά, από ό,τι κατάλαβα,
hype του όλου θέματος.
Η αγωνία του Χιούιτ ήταν, επειδή η Apple είχε αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία με το App Store, να μην υιοθετήσουν την ίδια τακτική και άλλες εταιρείες οι οποίες βγάζουν ανάλογα μοντέλα.
Κοίταξε, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο, το οποίο πρέπει να φιλτράρει τα έσχη, ξέρω εγώ, και να περνάνε μόνο αυτά τα οποία αντικειμενικά μερικές φορές είναι normal πράγματα. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν πιθανότητες να περάσουν fart application κτλ. Αλλά να μην περνάνε και ό,τι να είναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτό το φίλτρο, που ουσιαστικά η Apple το έχει κάνει πολύ ισχυρό για να μην περνάνε αυτά τα πράγματα, θα έχεις τα πάντα. Και δεν είναι πολύ καλό πάντα να έχεις ό,τι να είναι. Προσπαθεί, ας πούμε, και
θέλει
Google
να κρατήσει το μονοπόλιο της η Apple, αλλά κάποιες φορές φτάνει στα άκρα. Για μένα. Τώρα, εντάξει, ο απλός χρήστης iPhone αυτό το πράγμα δεν θα το μάθει ποτέ. Και δεν τον νοιάζει. Θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Facebook χρήστης, και
ναι,
το iPhone.
Ο απλός χρήστης του iPhone εγκαθιστά την εφαρμογή όταν βγει και προφανώς σπάντα τέτοιο του προγραμματιστή για να βγάλει τα updates που μερικές φορές δεν γίνονται δεκτά από την Apple. Αλλά όταν δει το update της εφαρμογής, χαίρεται. Ναι. Δεν τον νοιάζει αν είναι σε δύο μήνες, αν είναι σε τρεις μήνες. Θα δει updates, λέει: OK, το ψάχνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρει πώς έχει σπαστεί ο προγραμματιστής από πίσω για να βγάλει το update όπως το θέλει η Apple.
Είναι καθαρά θέμα των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στην πλατφόρμα και είναι κακό να έτσι τους δυσαρεστείς τόσο.
Don't mess with programmers.
Έτσι. Forever and ever. Λοιπόν, τώρα στα θέματα έτσι τα περισσότερο κοινωνικά. Κοινωνικά, όπως λέμε, κοινωνική δικτύωση. Ανακοινώθηκε λοιπόν μια έτσι, συμφωνία του LinkedIn και του Twitter. Έτσι, συμφωνία. Θα το χαρακτήριζα μια αγκαλίτσα, ρε παιδί μου. Μην φανταστείτε τίποτα τέτοιο.
Αγκαλίτσα.
Ναι, μια αγκαλίτσα.
Ωραίος όρος.
Το οποίο ουσιαστικά τι κάνεις, είσαι, ξέρω εγώ, στο LinkedIn σου και έχεις τη δυνατότητα να, μέσα από το LinkedIn, να κάνεις publish status updates στο Twitter σου και έχεις τη δυνατότητα να εμφανίσεις τα Twitter updates στο LinkedIn
σαν
account.
Σαν το Facebook plus Twitter thing.
Okay, ναι. Για την ιστορία, εγώ δεν θα ήθελα με την καμία να κάνω κάτι τέτοιο. Όχι γιατί ντρέπομαι για το Twitter stream μου. Απλά
ναι, αλλά
το Twitter stream μου είναι κάτι πιο προσωπικό.
Το LinkedIn το χρησιμοποιείς περισσότερο για professional καταστάσεις.
Ακριβώς. Δηλαδή, το LinkedIn είναι υποτίθεται το professional social profile σου στο ίντερνετ.
Δεν υποτίθεται. Υποτίθεται...
Αν χρησιμοποιείς το Twitter για προσωπικούς λόγους, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα η όλη φάση. Μην περιμένετε κάτι άλλο. Αυτό έχει ανακοινωθεί και αυτό σας το χαρακτηρίζει σαν γκαλίτσα. Δεν είναι κάτι innovative ή κάτι.
Δηλαδή,
αλλιώς
πώς θα το έλεγες σαν πιο μεγάλη φάση. Να μην σκεφτώ, ας πούμε.
Όχι, εντάξει, ναι. Όχι. Θα το χαρακτήριζα συμφωνία, ρε παιδί μου. Συμφωνία και ωραία πραγματάκια για καμιστερά implementations. Αυτό ήταν αυτό. That's it. Απλά εμφανίζονται τα Twitter updates σας στο LinkedIn σας ή μπορείτε να κάνετε post.
Εντάξει, το ανάποδο δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει περισσότερο το LinkedIn. Το να τα δείχνεις στο Twitter. Αν χρησιμοποιήσω όμως το Twitter, το να τα δείχνεις στο LinkedIn, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, κατάλαβες.
Ναι.
Τέλος πάντων, okay, ο καθένας ό,τι επιλέγει. Μπορεί, ας πούμε, κάποιοι που το έχουν το Twitter για business καταστάσεις να το επιλέξουν. Why not? Ίσως να θέλουν να κάνουν target αυτούς από το LinkedIn. Anyway, ένα ακόμη νέο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, έτσι, πολύ HD.
Ναι, πολύ βαρύ βασικά.
Έρχεται από το YouTube, το οποίο από αυτή τη βδομάδα. Ενεργοποίησε τη δυνατότητα να ανεβάζουν οι χρήστες 1080p βίντεο. Μέχρι τώρα μπορούσαν να ανεβάσουν μέχρι 720p, δηλαδή ουσιαστικά ανεβάζετε 720p βίντεο και δεν το έκανε κομπρέ σε πιο χαμηλή ανάλυση, ενώ τώρα το ίδιο γίνεται και με το 1080p. Το τεστάραμε το τεστ βίντεο που είχε στο blog post το YouTube. Και
η απόδοση ήταν λίγο εχθρή.
Ήταν λίγο εχθρή, γιατί καταρχάς, εντάξει, γονατίζει που γονατίζει ο υπολογιστής όταν τρέχει το βίντεο από το VLC, ας πούμε, το 1080p. Σκέψου να τρέχει το βίντεο από flash player μέσα στο browser. Ο οποίος browser μπορεί να είναι ο Firefox που έχει ανοιχτά 10 tabs.
Ναι.
Προφανώς το βίντεο δεν έτρεχε όπως θα έπρεπε, έτρεχε, ξέρω εγώ, με 2 FPS.
Εντάξει,
κοίταξε, ίσως από
αυτό
ταχύτητα.
Είναι θέμα τώρα browser, φαντάζομαι.
Ναι,
έτσι.
Από ταχύτητα bandwidth πιστεύω ότι είμαστε σε καλό κομμάτι γενικότερα στο web αυτή τη φάση για να μπορεί να υποστηρίξει 1080p. Okay. Αλλά ίσως από το θέμα υποστήριξη μέσα στο browser να θέλει λίγο ακόμη σπρώξιμο όλη η διαδικασία. Ίσως δεν μπορώ να πω ότι βιάστηκε το YouTube να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Δηλαδή,
αυτό το, πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό το lag, είναι δηλαδή θέμα του flash, είναι θέμα του browser.
Όλα προσθέτουν με το δικό τους τρόπο. Δηλαδή υπάρχει το browser stack, το οποίο ουσιαστικά από κάτω πίσω τρέχει ολόκληρο το Firefox με τα ανοιχτά tabs. Έχει το SWF, το object, το οποίο προσθέτει και αυτό από πάνω.
Ένα complexity. Complexity, ναι.
Και γενικότερα τρώει CPU. Και μετά πρέπει να παίξεις εσύ το 1080p βίντεο, το οποίο αν κάνεις τους υπολογισμούς, πόσα frames per second, τι ανάλυση, πόσα χρώματα κτλ, βγαίνει πάρα πολύ μεγάλο load στο CPU. Οπότε είναι ήδη φορτωμένο το CPU, το φορτώνεις κι άλλο.
Η ερώτηση είναι, το Vimeo υποστηρίζει 1080p?
Μου φαίνεται όχι.
Νομίζω,
μου φαίνεται μέχρι 720p. Το Vimeo το έχει κάνει πρώτο, πριν το YouTube.
Το έχει κάνει πρώτο, ναι, πριν το YouTube. Αυτά λοιπόν και από το YouTube. Τώρα μια έτσι είδηση που έχει σχέση με τον αγαπημένο μας browser, το Firefox, είναι ότι αυτό το μήνα ο Firefox κλείνει τα 5 του χρόνια.
Yeah.
Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, είναι λίγο περίεργο, αλλά ο Firefox, η πρώτη έκδοση του Firefox βγήκε τον Νοέμβριο του 2004. Αυτό σημαίνει ότι βγήκε μετά το Euro, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή,
ναι,
για να σας δώσω ένα context, ξέρω εγώ, στη ζωή σας περίπου που ήταν αυτό.
Παρ' όλα αυτά,
εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, στα 5 αυτά χρόνια, μου φαίνεται ότι το Firefox υπήρχε από πάντα, που λένε. Δηλαδή ότι έχει γίνει ένα τέτοιο κομμάτι της ζωής.
Ναι, αναπόσπαστο κομμάτι πλέον,
ναι,
του web browsing.
Που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι βγήκε πριν από 5 χρονάκια, ξέρω εγώ.
Και είναι καλό να βλέπεις ότι μέσα σε 5 χρόνια έχεις τέτοια μεγάλη αναβάθμιση και τέτοια μεγάλη εξέλιξη σε ένα web browser, που ουσιαστικά μπόρεσε να θερμάνει τους browsers wars, να όλοι να προσπαθήσουν να προσπαθήσουν το ίδιο για να είναι στην κόψη και, ξέρεις, μπροστά Μαζί με το Firefox, ας πούμε το Safari έκανε και αυτό τις κινήσεις του, η Microsoft έκανε και αυτές τις κινήσεις της.
Είναι απίστευτη η αλλαγή, ενώ είναι 5 χρόνια,
ναι.
Το οποίο το σκέφτεσαι και λες OK, είναι απίστευτη η αλλαγή στο πεδίο των browsers.
Ναι, γιατί... σκέψου, δηλαδή, το Internet Explorer 6 δεν είχε το 2004 η Microsoft.
Ακριβώς. Ήταν τόσο διαδεδομένη η χρήση του Internet Explorer 6, υπήρχε Opera, ναι μεν αλλά, δεν υπήρχε ο Chrome τότε.
Ναι, καμία σχέση.
Ο Safari δεν ήταν τόσο διαδεδομένος. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και το πεδίο έτσι, των browsers ευτυχώς έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Δεν θέλω να ξέρω
πολύ
πώς θα ήταν το web αν ας πούμε, δεν είχε βγει ο Firefox. Ίσως να μην είχε προχωρήσει τόσο γρήγορα. Ίσως και πάλι να είχε, αλλά
ναι,
δεν θα ξέρουμε.
Ναι, είχε άλλος τρόπος. Τώρα, επί τη ευκαιρία αυτής της γιορτής του Firefox, το Mozilla Foundation έχει δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο site, όπου μπορείτε να δείτε ένα σχετικό βίντεο με τη γιορτή, μπορείτε να μοιραστείτε Facebook και
Facebook
updates και Twitch σχετικά με αυτό. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες με ένα πολύ όμορφο slideshow.
Που είναι flash.
Ναι, όχι, είναι πολύ όμορφο το site, πολύ γλυκό. Είναι αυτό, βασικά αυτό που μένει από την όλη φάση είναι αυτό, ότι είναι τόσα λίγα χρόνια, ξεκίνησε σαν μια acclaimed προσπάθεια της open source κοινότητας και τώρα είναι.
Ναι, και λέγανε ας πούμε παλιά πόσο μερίδιο να πάρει της αγοράς ο Firefox.
Ναι, και τώρα δηλαδή βλέπεις ότι
κονταυτικείται χαλαρά δηλαδή.
Ναι. Ναι, όχι, είναι καλή φάση, όσο και να μας πάει τα νεύρα, όσο και να μας ταγκάρει τη CPU, όσο και να μας δίνει με τα διάφορα add-ons που κρασάρουν το πρόγραμμα.
Δεν μπορούμε χωρίς αυτό.
Ναι, δεν μπορούμε χωρίς αυτό.
Και το Firebug.
Ναι, ακριβώς, μία λέξη, Firebug, αυτό σας λέω μόνο.
Λοιπόν, μια άλλη, τέλος πάντων, είδηση, η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό το πράγμα ισχύει ή όχι, θα το βγάλουμε
ναι,
με επιφύλαξη.
Και το Engadget με επιφύλαξη το έβγαλε.
Έτσι, γι' αυτό και εμείς με επιφύλαξη το βγάλουμε.
Βέβαια.
Είναι ότι η Google έχει κυκλοφορήσει, ως leaked τέλος πάντων έχουν κυκλοφορήσει κάποια images από το Gmail, το οποίο έχει γίνει themed σαν Google Wave.
Το design του είναι πολύ παρόμοιο με το
Προφανώς
με το
δεν είναι μόνο το theme το οποίο μοιάζει με το Google Wave, ίσως και από πίσω γενικότερα η όλη αρχιτεκτονική να έχει αλλάξει και να είναι πιο Google Wavy.
Wavy.
Δηλαδή να είναι
κλιματιστή.
Ναι, real time, τέτοια φάση. Και ίσως και πιο βαριά.
Μη μου το λες αυτό, γιατί το Google Wave σέρνεται στο Firefox. Σέρνεται ικτρά.
Και δυστυχώς σέρνεται και με ένα tab ανοιχτό.
Ναι, δηλαδή δεν είναι θέμα. Και στο Safari μου σέρνεται και
κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, προφανώς από πίσω τρέχουν τα άπειρα για να κάτσουν να κάνουν το real time της όλης φάσης. Αλλά λίγο έλεος.
Δεν ξέρω. Εγώ
σκέψου,
ακόμα δεν
να έχεις
έχω...
το Gmail, ας πούμε, να έχεις 300 mail τα οποία είναι unread, εντάξει, και να σου έρχονται άλλα 10. Και εσύ να προσπαθείς να πατήσεις, αλλά να μην πατιέται και να περιμένεις και να...
καλά, δεν νομίζω τώρα να έχουν αλλάξει από πίσω την αρχιτεκτονική του Gmail.
Τι να σου πω.
Φαντάζομαι ότι έχουν
δεν
κάνει
κάποιες,
διορθώσεις και απλά για να το κάνουν περισσότερο παρόμοιο με το Google.
Λέμε
Google.
Αν, έτσι.
Αν αυτό ισχύει, το Google στοχεύει σε μια... σε μια ενοποιημένη εμφάνιση όλων των εφαρμογών.
Να δούμε και το Google Reader, έτσι.
Μπορεί. Εντάξει, δεν είναι κακό. Όμορφο είναι το interface του Google Wave. Απλά, ξέρεις, είμαι λίγο διστακτική γιατί ακόμα δεν έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω αξιοπρεπώς το Google Wave.
Είχα δει προχθές
δηλαδή, το μόνο που κάνω είναι delete και mute.
Προχθές είχα δει ένα ωραίο image που λέγε το Google Wave πριν και μετά. Και πριν ξέρω εγώ όλοι, το μέλλον και τα λοιπά και μετά ξέρω
όχι εγώ... πριν και μετά, λέει και καλά τι θα έπρεπε να είναι το Google Wave και τι είναι σήμερα το
ναι,
Google Wave.
Ναι, κάτι τέτοιο. Όλοι οι παιδί μου λένε, είναι το μέλλον και τα λοιπά και μετά ξέρω εγώ, είναι κανένας εδώ, ξέρω εγώ, θέλω invites όλοι που είναι από έξω, ξέρω
ναι,
εγώ.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το Google is on fire κανονικά αυτή τη βδομάδα.
Ποια εβδομάδα, εδώ και πόσα επεισόδια μόνο τέτοια
μόνο
λέμε.
Μόνο για Google. Έκανε έτσι στα γρήγορα, θα πούμε, δύο νέα acquisitions. Αυτό του AdMob. Το AdMob είναι. Εντάξει, τώρα αυτά σας τα λέμε.
Ναι.
Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω από εσάς. Απλά σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις. Είναι ένα mobile ad network. Και το δεύτερο είναι ότι αγόρασε την Gizmo 5, Gizmo 5, όπου είναι ουσιαστικά ένα
VoIP
network, το οποίο θεωρητικά μπορεί να αντικαταστήσει το Skype. Τώρα, εκτός αυτού, η Google, η μεγαλύτερη είδηση για την Google την περασμένη εβδομάδα ήταν η ανακοίνωση της μιας γλώσσας, μια καινούργια γλώσσα προγραμματισμού, της Go, από μια μικρή ομάδα προγραμματιστών της Google. Από 5 άτομα, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι.
Θυμίζει, λέει, περισσότερο Python μαζί με C++.
Θεωρητικά έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να προσφέρει ενσωματωμένη υποστήριξη για concurrent, παράλληλα processes. Υποτίθεται ότι είναι πολύ efficient, υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένη για να είναι έτσι εύκολο εύκολη διαδικασία του coding. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω και πολλά, γιατί δεν έχω δοκιμάσει.
Κοίταξε, δεν είναι περισσότερο για interface design αυτό το πράγμα ή για front-end design, front-end development το πράγμα αυτό. Είναι περισσότερο για back-end development, για server καταστάσεις και κάτι τέτοια.
Καλά, προφανώς. Τώρα, αν εσείς ξέρετε 5 πράγματα παραπάνω από εμάς, πείτε μας. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
Κοίταξε, πάντως είναι καλό γενικότερα.
Να δούμε άποψη κάποιων.
Να βγαίνουν καινούριες γλώσσες. Κοίταξε, οπότε θυμάμαι εγώ. Υπήρχαν κάποιοι που το πήραν στραβά το όλο θέμα, λένε εντάξει τώρα επειδή είναι ξέρω εγώ της Google θα δώσουμε σημασία και υπάρχουν τόσες γλώσσες, και υπήρχαν κάποιοι που είπαν ότι όντως είναι μια καλή προσπάθεια. Εγώ πάντα βλέπω μια νέα προσπάθεια ως ότι υπάρχουν τουλάχιστον επιλογές. Τώρα ας πούμε μπορείς να επιλέξεις μεταξύ περισσότερων γλωσσών.
Εντάξει, αυτό κάνει καλό, γιατί εντάξει τα πράγματα προχωράνε.
Προφανώς.
Δηλαδή,
και δίνει πολλές επιλογές η ίδια η γλώσσα με κάποια πράγματα, όπως είπες εσύ, concurrent και stackless και τέτοιες φάσεις. Όσοι προγραμματιστές χρειάζονται τέτοια πράγματα θα το βρουν ως καταπληκτικό εργαλείο για να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα από εκεί και πέρα, εμένα, ας πούμε, στο άμεσο μέλλον μου δεν θα με επηρεάσει. Ίσως να με επηρεάσει πιο μετά, δεν ξέρω.
Από ό,τι άκουσα, κάτι γίνεται και με το Google Chrome. Το OS, όχι το Google.
Ναι, αυτή τη εβδομάδα μάλλον θα βγει. Δηλαδή, έτσι λέει η Google. Έτσι είχε πει η Google παλιά ότι θα το βγάλει το Νοέμβριο 2009 και έτσι λέγεται γενικότερα ψιθυρίζεσαι στα πηγαδάκια.
Στα πηγαδάκια. Καταπληκτική έκφραση. Άλλη μια καταπληκτική έκφραση από τον Στελάμπουρα.
Πού είναι τα μπακέρα. Κλασικές εκφράσεις δημοσιογράφου.
Ναι, ναι, τα κλασικά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι. Τώρα να γυρίσουμε έτσι λίγο στα δικά μας.
Και τα δικά μας.
Τα δικά μου, ξέρεις, το design. Ο πολύ γνωστός designer και developer, γιατί τα κάνει και τα δύο και τα κάνει αρκετά καλά, ο Jonathan Snook. Το site του είναι snook.ca.
Καναδός.
Φαντάζομαι ότι τα ξέρετε. Καναδός, ο οποίος μόλις πριν από 7 μήνες είχε ανακοινώσει τη συνεργασία του με τη Squarespace, με το γνωστό blogging platform. Ανακοίνωσε στο blog του ότι από τις 16 Νοεμβρίου, δηλαδή από σήμερα, Δευτέρα, ότι θα ξεκινήσει να εργάζεται στη Yahoo.
Είδες κάτι πράγματα.
Είδες κάτι πράγματα. Είναι περίεργο που μόλις πριν από 7 μήνες ανακοίνωσε ότι θα δουλεύει με τους Squarespace και τώρα ξαφνικά γυρνάει στη Yahoo.
Είναι κάτι, μαλώσανε. Δεν τα βρήκα στα λεφτά.
Λέει ότι και καλά ότι αλλάξανε τα requirements της εργασίας του, επομένως δεν μπορούσε να μείνει. Τώρα τι
σημαίνει
αυτό,
από
ό,τι θυμάμαι,
ήταν και στο σπίτι του μερικές φορές, πήγαινε και εκεί πέρα μερικές φορές, οπότε μπορεί να του έλεγαν, ξέρω εγώ, να είσαι μόνο εκεί.
Δούλευε από το σπίτι.
Ναι, οπότε μπορεί να του πάνε, έλα μόνο εδώ πέρα και δούλευε, ας πούμε, και δεν μπορούσε.
Άμα δεν μπορούσε ο άνθρωπος, εντάξει, οκ, καλά έκανα. Τώρα από εκεί και πέρα πήγε στον κολοσσό, ξέρω εγώ, στη Yahoo. Θα δούμε πώς τι θα βγάλει.
Πάντως έχουμε δει αρκετούς μεγάλους designers που πηγαίνουν σε μεγάλες εταιρείες πλέον. Ας πούμε, πώς το λένε, έλα, αυτός που δουλεύει στην όπερα.
Ο Hicks.
Ναι, ο Hicks στην όπερα, ο Snook στην Yahoo.
Ναι, καλό είναι αυτό. Τώρα εντάξει, πιστεύω ότι από την designer μαγιά, δηλαδή ερχόταν τώρα εμένα η Google και μου έλεγε να πάω να δουλέψω.
Ναι, η Μαρίσα Μέγερ,
ναι. Ναι, η Μαρίσα Μέγερ, ίδια. Και ερχόταν, ξέρω εγώ, και η Yahoo.
Και έλεγες, να κάνω, το επιλέξω.
Και είχα να επιλέξω. Ναι. Όχι ότι θεωρώ τη Yahoo πιο, ξέρω εγώ...
Δευτεροκλασάτικα.
Όχι δευτεροκλασάτικα, καμία σχέση. Θα πήγαινα στο Yahoo, γιατί... παρόλο που την έχω στα μάτια μου, η Yahoo είναι πιο χαμηλά από το Google.
Για να την ψηλώσει, εννοείς.
Όχι, δεν είναι αυτό. Έχω την εντύπωση ότι σαν designer θα έχω περισσότερο...
Α, επειδή έχεις ακούσει όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται στην Google, ας πούμε, γι' αυτό το λόγο το λες.
Κοιτάς τα προϊόντα της Yahoo και κοιτάς τα προϊόντα της Google. Ναι, μεν, τα προϊόντα της Google είναι αυτά που μένουν και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Για χίλιους μερικούς λόγους, εκτός από το design, όμως αυτό. απλά τα προϊόντα της Yahoo φαίνονται πιο fun, πιο διασκεδαστικά.
Οπότε αυτό που μας μένει είναι το ότι όσοι ενδιαφέρονται από την Yahoo να σου προσφέρουν.
Μα μπορείτε να έρθετε να μου το πείτε, γιατί θα έρθω.
Ενώ την Google να μην κάνετε κίνηση.
Ναι, μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Βασικά, όχι, δεν είναι αυτό. Έχω την εντύπωση ότι το Yahoo είναι, απευθύνεται κυρίως σε χρήστες περισσότερο naïve, δηλαδή περισσότερο χρήστες οι οποίοι έχουν μπει στο web για να διασκεδάσουν. Ενώ το Google δεν έχει τίποτα για αυτούς τους χρήστες. Σκέψτε το λίγο. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ένα εργαλείο.
Έχει το Google.com που
είναι. Okay, είναι μια σειρά εργαλείων, ρε παιδί μου, η Google, αλλά το αγαπάνε, ξέρω εγώ, τα nerds, οι geeks. Ξέρω εγώ.
Όχι μόνο.
Δεν θα βρει κανένα χρήστη να, ξέρω εγώ, του στείλει του πατέρα μου και να σου πει: α, τι γαμάτο.
Και θα σου πει τι γαμάτο είναι το Yahoo.
Ναι, θα μου πει τι γαμάτο είναι αυτό. Ξέρω εγώ.
Κοίταξε, δεδομένου ότι και ο πατέρα μου χρησιμοποιεί το Yahoo Mail, θεωρώ ότι έχει μια βάση αυτό που λες.
Το μόνο που μου είχε πει γαμάτο ο πατέρα μου ήταν το Google Earth.
Έτσι
πει:
τι γαμάτο
ναι,
που είναι το Google Earth.
Τι γαμάτο που είναι το Google Earth.
Wow, ο πατέρα σου πολύ υποχωρημένο.
Είναι προχώ ο παπά. Δεν το συζητώ.
Okay.
Λοιπόν, okay, καλή αρχή λοιπόν στον κύριο Σνούκα, εκεί που μα ακούει τώρα, ξέρει.
Σίγουρα μας ακούει. Και καλή αρχή και για το TypeKit.
Ναι,
το οποίο ήταν καιρό σε beta.
Επιτέλους βγήκε live.
Πρέπει να το είχαμε καλύψει σε ένα podcast episode, δεν είμαι σίγουρος όμως. Να κάνουμε ένα summary. Τι είναι το TypeKit, το EO?
TypeKit είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιείτε μία από... να χρησιμοποιείτε όποιες θέλετε από μία σειρά πολύ ωραίων γραμματοσειρών commercial στο site σας, χωρίς να είναι ανάγκη να κάνετε αλχημίες τύπου να κόβετε images ή να χρησιμοποιείτε σκριπτάκια όπως το κουφόν και το σύφρ.
Έχει ένα subscription
Έχει
plan.
Έχει ένα subscription plan ακριβώς. Μπορείτε να το δείτε στο typekit.com. Τώρα το pricing νομίζω έχει free μοντέλο.
Έχει ένα free...
Έχει trial.
Trial 30 ημερών.
Έχει trial 30 ημερών.
Φαίνεται.
Μπορείτε μέχρι και να δίνετε $250 το μήνα. Εντάξει.
Wow.
Wow, μπράβο παιδιά. Εντάξει, τώρα...
Και ο τρόπος ο οποίος γίνεται αυτός είναι με JavaScript.
Είναι JavaScript, είναι εύκολο θεωρητικά το setup, οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς με ένα trial για να δείτε αν σας βολεύει. Τώρα, εντάξει, γιατί αρκετά σοβαρά πραγματάκια είπαμε. Ας πάμε λίγο στο gaming.
Λοιπόν, ένα κομμάτι, μια είδηση η οποία κολλάει και με social φάση είναι ουσιαστικά ότι η Electronic Arts, ο κόλοσσος του gaming, αγόρασε την Playfish. Ποια είναι η Playfish? Η Playfish είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε Facebook Games και έχει μια σειρά πολύ γνωστά Facebook Games. Όσοι καίγεστε στο Facebook καθημερινά, ίσως να ξέρετε το Farmville, ας πούμε.
Ναι.
Ίσως να ξέρετε κάποια άλλα παιχνίδια που μου διαφεύγουν, ας πούμε, της ίδιας εταιρείας. Τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους
χρήστες.
Βασικά
δεν έχει το Farmville η Playfish.
Α, δεν έχει, έχει... το Pet Society.
Ναι, έχει το Pet Society.
Μπράβο, sorry. Για αυτούς που παίζουν Farmville και με βρίζουν τώρα, sorry. Λοιπόν, έχει το Pet Society. Ναι, βασικά η αλήθεια είναι ότι δεν παίζω τέτοια παιχνίδια.
Ναι, καταλάβατε. Αλλά... Είναι τη είδε νομοταξία, anyway.
Ναι, αλλά η φάση είναι ότι όλοι οι χρήστες του Facebook, οι οποίοι ξεσκεύονται στο Facebook, δηλαδή μπαίνουν στο Facebook κάθε μέρα για να τσεκάρουν κτλ., παίζουν παιχνίδια τέτοια. Mm-hmm. Και όπως φαίνεται, η Electronic Arts έχει καταλάβει τα λεφτά τα οποία μπορούν
πολύ
να.
Είναι μια έξυπνη κίνηση, κατά μένα.
Σκέψω ότι οι εταιρείες αυτές έχουν τζίρο κάθε χρόνο πολύ μεγάλο.
Εκατομμύρια δηλαδή.
Ναι. Και αυτά γίνονται μέσω microtransactions και μέσω φυσικά ads, αλλά τα microtransactions που μπήκαν τελευταία, ξέρω εγώ, στο όλο μοντέλο του Facebook, φαίνεται να αποδίδουν πάρα πολύ. Η δυνατότητα, ξέρω εγώ, να μπορείς να αγοράσεις κάποια χαζά πραγματάκια για το game σου, ώστε να κάνεις, ξέρω εγώ, level πιο γρήγορα ή να πάρεις περισσότερα πράγματα και κοστίζουν στο ίδιο το παίκτη πολύ λίγο, η εταιρεία βγάζει τάπειρα από αυτό το πράγμα, βγάζει μεγάλο κέρδος.
Το είχαμε καλύψει αυτό το θέμα και στην προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με τα microtransactions στο WoW.
Γενικά εγώ είμαι θετικός με τα microtransactions.
Είναι μια τακτική η οποία, believe it or not, παίζει, δηλαδή αποδίδει πολλά κέρδη στις εταιρείες.
Microtransactions είναι αυτό που κάνει και η Apple με το App Store.
Ναι, κάτι τέτοιο. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνονται και οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι τόσο δυσκίνητες όσο λέμε. Δηλαδή η EA δεν έχει κολλήσει στο traditional game.
Θα περίμενες η EA που είναι τεράστια να λέει εντάξει τώρα εγώ έχω το Xbox, ας πούμε.
Και όμως έκανε αυτό το acquisition. Βλέπουμε κάθε μέρα, δηλαδή μπαίνεις στο Facebook και βλέπεις ότι παιχνίδια όπως το Farmville, το Pet Society, το Mafia Wars.
Το άλλο με το ενιδρία.
Δεν το ξέρω πώς είναι αυτό το
παιχνίδι. Έχουν κολλήσει κάποιοι γνωστοί μου, έχουν κολλήσει με αυτό το παιχνίδι.
Εντάξει, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι εθιστικά. Προσωπικά δεν βρίσκω λόγο, αλλά οκ. Okay, δεν βρίσκω λόγο.
Κοιτάξτε, με τα πάντα μπορεί να εθιστεί.
Θα σας πούμε μετά, έχουμε έτσι καλά πραγματάκια για τη συνέχεια. Ακόμη, ναι. Γιατί... Αλλά είναι πολλοί οι οποίοι συνδυάζουν τη δραστηριότητα στο Facebook με το gaming εκεί. Τώρα εντάξει.
Προφανώς αυτό πολλά ξέρεις, πράγματα. Ξέρεις για ποιο λόγο εθίζει περισσότερο, γιατί δεν παίζει single player στο Facebook μόνο. Παίζει εναντίον ή μαζί με τους φίλους σου. Που σημαίνει ότι ταυτόχρονα ξέρω εγώ ανταγωνίζεσαι ή συναγωνίζεσαι και μπορείς να συγκρίνεις τι κάνει ο φίλος και να πας λίγο καλύτερα κτλ. Και αυτό το πράγμα βοηθάει πολύ στο gaming.
Και αυτό το πράγμα, ναι, και κάποιο περίεργο λόγο αρέσει στον κόσμο.
Δεν περίεργο αρέσει. Οπότε... Δηλαδή σκέψου, ας πούμε, αυτό το. Πώς λέγεται. Α, πρέπει, η ίδια εταιρεία το PlayFace πρέπει να έχει αυτό το Who has the biggest brain, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία παλιά πριν βγουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Ναι.
Και ξέρεις, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων.
Ναι. Και έλεγε, α, ένα... το έχω πει, εγώ είμαι πιο έξυπνος, εγώ είμαι πιο έξυπνος κλπ. Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα είδηση αυτή. Δηλαδή την κρατήσαμε σαν αρκετά. Παρόλο που. Εντάξει, οκ, κάποιο έλεγε εντάξει και τι έγινε. Την κρατήσαμε σαν αρκετά ενδιαφέρουσα είδηση τη προηγούμενη εβδομάδα.
Αλλά στα σοβαρά παιχνίδια.
Στα σοβαρά παιχνίδια τώρα και στι μαλακέ, συγγνώμη.
Είστε συγγνώμη, ρε. Έχουμε explicit. Μπορούμε να λέμε τη μαλακή μα κάτι.
Καλά, εντάξει, κόψε κάτι. Λοιπόν, είδαμε, αυτό που είδαμε και μας άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα είναι το developer walkthrough του MMO που ετοιμάζεται από την BioWare και έχει σχέση με το universe του Star Wars και λέγεται Star Wars The Old Republic. Το είδα βασικά, το είδα όλο. Περίεργο για μένα. Συνήθως δεν βλέπω βιντεάκια.
Δεν βλέπεις developer walkthroughs.
Όχι, δεν βλέπω.
Είναι τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να δεις από ένα παιχνίδι.
Είναι ένα πολύ καλά φτιαγμένο walkthrough. Εντάξει, το παιχνίδι που δεν είδε είναι έτοιμο ακόμα. Μπορείς να το δεις.
Καταρχάς,
δηλαδή,
είναι το πρώτο fully voiced MMO.
Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, μπορείτε να πηγαίνετε να κάνετε quests και θα έχει κανονικά, θα το βλέπετε σαν παιχνίδι κανονικό. Έχει voice acting και NPCs κανονικά. Παρουσιάζονται και κάποιες κλάσεις από το MMO, όπως το Smuggler.
Bounty Hunter,
για όσους αγαπάνε το Star Wars Smuggler, ξέρω εγώ ήταν ο Han Solo. Bounty Hunter και Sith Warrior.
Και Jedi.
Και Jedi.
Και δεν θυμάμαι, μπορεί να έχει άλλους ορτούς, δεν το θυμάμαι.
Αν σας αρέσει, ξέρω εγώ, να τεινάζετε τύπους με τα blaster σας ή αν σας αρέσει να κόβετε τύπους στη μέση με το lightsaber σας.
Και όχι με τα phasers, όπως είναι το Star Trek, το οποίο θα βγει σύντομα, μάλλον.
Προσωπικά, μ' άρεσε, έχω παίξει και τα δύο παιχνίδια της BioWare σχετικά με το Star Wars. Το KOTOR 1 και το KOTOR 2. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, παρόλο που... Believe it or not, δεν μ' αρέσει το Universe of Star Wars.
Το KOTOR 1 μου άρεσε περισσότερο από το KOTOR 2.
Το KOTOR 2 θα σου πω. Το KOTOR 2 καταρχήν, αν παρατήρησες, τελείωσε κάπως απότομα.
Ναι.
Γιατί τους κόψαν το funding.
Εκτός από το τέλος.
Γενικότερα, νομίζω έχει... υπάρχουν κάποια πολύ καλά fan patches σχετικά με το KOTOR 2 που κάνουν unlock το locked content, το οποίο το κάνουν unlock.
Α, ήταν κλειδωμένο, νομίζω δεν υπήρχε καν.
Όχι, όχι, ήταν κλειδωμένο, ήταν έτοιμο και απλά επειδή τους κόψαν το funding το βγάλανε πιο νωρίς. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια.
Κοίταξε, το MMO θα είναι υπό αυτό το ύφος. Δηλαδή, έτσι έχει σχεδιαστεί.
Είναι σε αυτό το στυλ. Άμα το δείτε το βιντεάκι, θα δείτε ότι μοιάζει πάρα πολύ με τα KOTOR.
Γενικότερα, υπάρχουν πολλά space MMO τα οποία είναι σε ανάπτυξη αυτή το καιρό. Δηλαδή, είναι το Star Wars το ένα, το οποίο ίσως να είναι το μεγαλύτερο και ίσως να είναι και επιτυχία όταν θα βγει. Γιατί σε σχέση με τα space MMO, όχι γενικότερα με τα MMO, θα δούμε, θα γίνει με αυτά. Αλλά ας πούμε υπάρχει το Star Trek Online, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει. Γενικότερα ποτέ δεν ήμουν φίλος στο Star Trek Universe, αλλά anyway. Υπάρχουν κάποια MMOs τα οποία περισσότερο έχουν να κάνουν με φάση X-Wing, όχι ψέματα, με το Privateer, πώς λέγεται, το Privateer. Εκείνο το παιχνίδι το οποίο έχεις ένα... Ήσουν, δηλαδή όλο το MMO, όλο το παιχνίδι βασικά το παλιό ήταν μόνο το spaceship σου, εντάξει, δεν ήσουν χαρακτήρας. Και απλά πήγαινες από διάστημα σε διάστημα, πόσο είναι το EVE Online.
Ναι.
Αλλά πιο arcade είναι το Black Prophecy. Γενικότερα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν να κάνουν με χαρακτήρα, αλλά με spaceship. Θα βγουν αρκετά τέτοιου είδους στους επόμενους μήνες και χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι ίσως η προσπάθεια της BioWare να είναι αυτή η οποία θα αντέξει το χρόνο.
BioWare μας έχει αποδείξει ότι βγάζει παιχνιδάρες. Τώρα θα το δούμε αυτό το MMO experiment που κάνει. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα ξεκινήσει με τρομερές αξιώσεις. Και είναι και λίγα, από τα λίγα MMO το οποίο λέω ότι okay, αυτό θα το δοκιμάσω. Δηλαδή,
αυτό θυμάσαι πότε βγαίνει.
Σίγουρα θα αργήσει ακόμα. Δηλαδή τουλάχιστον 2010, αν όχι 2011.
Πάντως δεν μου φαίνεται να αργήσει περισσότερο από τα παιχνίδια της Blizzard.
Ναι, βασικά κάτι άλλο το οποίο μας έκοψε λίγο τα φτερά,
ναι,
ήταν
δυστυχώς
ότι μάθαμε ότι εν τέλει δεν θα κυκλοφορήσει η beta του StarCraft 2 αυτό το χρόνο.
Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει καν η beta, γιατί υποτίθεται το StarCraft 2 θα φύγει του χρόνου.
Πότε προλάβουμε εκεί η beta. Εντάξει, με την αρχή του χρόνου, δεν το ξέρεις αυτό.
Με το νέο έτος.
Ναι.
Okay.
Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μια μπέτα τώρα τα Χριστούγεννα να έχουμε να παίζουμε.
Ναι, γιατί δεν είχαμε να παίζουμε. Anyway.
Τέλος πάντων. Αλλά τελικά δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
Το δυσάρεστο είναι το επόμενο νέο το οποίο είπε η Blizzard εμέσως. Είχε βασικά σε ένα presentation, είχε ένα slide το οποίο έλεγε οι τίτλοι που θα βγουν τα επόμενα χρόνια. Και είχε, ξέρω εγώ, του χρόνου θα βγει το Cataclysm και το StarCraft 2 και το νέο Battle.net. Σε ένα χρόνο από τώρα θα βγει το ανανεώσεις το Battle.net, ανανεώσεις το WoW, το επόμενο StarCraft 2 παιχνίδι. Και σε μερικά χρόνια
θα βγει το Diablo 3.
Yeah,
μας αργεί πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι η Blizzard. Εντάξει, οκ, okay, την αγαπάμε, αλλά μας
κοίταξε,
ταπρίζει λίγο.
Θα βρουν τρόπο να φτιάξουν το hype μέχρι τότε και να μας κρατάνε να έχουμε ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Αλλά
εντάξει,
μέχρι τότε θα έχουμε.
Okay. Μέχρι τότε όμως, ξέρω εγώ, βγαίνουν κάτι παιχνίδια σαν το Dragon Age που βγήκε.
Έχουν βγει το Dragon Age.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ. Και εντάξει, έχεις και ασχολείσαι και λες fuck off, Blizzard ένα πράγμα.
Για πες το, έχεις παίξει.
Λοιπόν, το Dragon Age το έβαλα την Παρασκευή. Το δοκίμασα, έχω παίξει περίπου 6 με 7 ώρες.
Και δεν βγήκα όλο το Σαββατοκύριακο.
Ναι, και κάηκα μέσα όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ καλό και το εννοώ. Το εννοώ με αρκετά χρόνια κολλήματος του WoW.
Το φάλω και εγώ γάμω.
Πάρα μα πάρα πολύ καλό. Θα σου πω τι μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γραφικά. Okay, mm-hmm. Δηλαδή είναι από τα γραφικά τα οποία, εντάξει, okay, δεν ήμουν ποτέ τύπος των γραφικών, να πω ότι okay, δεν το παίζω αυτό και δεν έχει ωραία γραφικά. Έχει φανταστικά γραφικά σε σημείο που το καταλαβαίνεις, δηλαδή το βλέπεις και λες wow. Μοιάζει πάρα πολύ με Lotr, πάρα πολύ, δηλαδή και η ιστορία έχει κοινά σημεία και τα
η ιστορία
τα
καμία σχέση με Forgotten Realms, έτσι, η δικιά τους ιστορία είναι από το μηδέν.
Ναι. Από εκεί και πέρα, έχει φανταστικά models, δηλαδή είναι από το πιο όμορφο παιχνίδι που έχω δει από άποψη NPC models. Πάρα πολύ φωτορεαλιστικά, δηλαδή και το
voice acting
πάρα
καλό, ναι,
πολύ καλό, ο διάλογος, οι εκφράσεις που παίρνουν, δηλαδή δεν είναι ο τύπος που μιλάει και κουνάει το χέρι του, ξέρω εγώ.
Άντε,
βλέπεις
ρε
ότι παίρνουν εκφράσεις στο πρόσωπο, καλύπτουν με τα χέρια τους τα μάτια τους,
τίποτα
ξέρω εγώ.
Τίποτα virtual sex είδες ακόμη ή όχι?
Όχι ακόμα, εντάξει.
Δεν έχεις προχωρήσει πολύ στην ιστορία.
Δεν έχω προχωρήσει πολύ. Μπορείς να διαλέξεις μία από τις τρεις κλάσεις Warrior, Rogue, Mage και από εκεί και πέρα να πάρεις κάποιο specialization αργότερα, νομίζω level 7. Έχει φοβερούς χαρακτήρες, δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε κάποιες φάσεις, οκ, okay, σταυρώνεις τα χέρια, κοιτάς τους διαλόγους. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν έκανα skip τους διαλόγους.
Έχω ακούσει πάρα πολλούς να το λένε αυτό. Δηλαδή δεν παίζεις πάρα πολύ, αλλά κοιτάς και διαβάζεις πολύ, ας πούμε.
Διαβάζεις. Σου λέω, είναι το μοναδικό. Ένα από τα λίγα παιχνίδια που δεν έκανα skip τους διαλόγους. Δεν πάω σε συνέχεια escape, ξέρεις εγώ, για να προχωρήσει και να δω τι θα πω εγώ. Σταύρωνα τα χέρια, κοιτούσα την οθόνη και ήταν σαν να βλέπω ταινία. Έχει φανταστικό. Ξέρεις, διαλόγους μεταξύ των NPCs.
Δηλαδή, όπως το Baldur's Gate που σταματάνε και μιλάνε μεταξύ τους και μαλώνουν κτλ.
Σε τέτοια φάση, αλλά ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, δεν μιλάνε μόνο μεταξύ τους τα άτομα που έχεις στο πάρτι σου. Ξέρω, εγώ προχωράς μέσα από μία πόλη και αρχίζουν και μιλάνε δίπλα σου δύο άτομα, ξέρω εγώ, NPCs. Και στάνταρ, μα στάνταρ όμως, σου δίνουν πληροφορίες αυτοί οι διάλογοι. Δεν είναι τίποτα idle chatter. Σταματάς και περιμένεις να δεις ολόκληρη τη συγχωμηθεία.
Τα ακούω αυτά τα πράγματα και σκέφτομαι πόσο καιρό κάτσανε και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
Είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Μου άρεσε πολύ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο με έχει τραβήξει από το WoW, με έχει ξεκολλήσει για τα καλά.
Εντάξει, δεν έδειχε πολύ από ό,τι ξέρω. Τελευταία δεν πολύ έμπαινε.
Τελευταία είχα φάει μια ξενέρα, αλήθεια είναι, γιατί το WoW έχει γίνει.
Punkfest.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν δεν κάνεις raid, παιδί μου, οκ, okay, δεν υπάρχει στο παιχνίδι.
Εντάξει, παιδάκι, μπορείς να κάνεις και level άλλο χαρακτήρα, ξέρεις.
Τέλος πάντων, ψιλοβαριέμαι να σου πει.
Anyway, από τη στιγμή που έχεις μια ιστορία τόσο καλή και μπορεί να σε τραβάει και να παίζεις και να χαίρεσαι, δεν υπάρχει λόγος να γυρίσεις πίσω στο WoW, τουλάχιστον τώρα.
Κάτσε
να
βγει το κατακλείσμα. Η BioWare έκανε εξαιρετική δουλειά για μένα. Κάτι άλλο που μου άρεσε είναι η κάμερα. Η κάμερα δεν είναι εκείνο το κλασικό σπαστικό πράγμα που, είναι, που ήταν, ξέρω εγώ, στο Neverwinter.
Ναι,
στο Neverwinter
είναι καλά.
Πάρα πολύ σπαστικό. Έχει δύο modes. Είτε το βλέπεις από πάνω, σαν όπως τα κλασικά RPGs, ξέρω εγώ, ναι. Είτε το βλέπεις από το third person βέβαια, αλλά από το ύψος του χαρακτήρα. Mm-hmm. Το να το δεις από πάνω, όπως είναι λογικό, βοηθάει πολύ σε φάσεις της μάχης και αυτά. Έτσι ώστε να
στη δώσεις, level, είπαμε.
Level 6. Mm-hmm. Έτσι ώστε να δώσεις εντολές στους, στα μέλη του
αυτό
πάρτι
το,
σου.
Αυτό το
αλλά το να το βλέπεις το παιχνίδι από το ύψος του χαρακτήρα είναι πολύ immersive. Πολύ immersive, πάρα πολύ immersive.
Αυτό το να δίνεις εντολές στους χαρακτήρες δουλεύει καλά. Δηλαδή είχα ακούσει ότι μπορείς να κάνεις και μάκρο και να λες ότι αν...
Έχει μάκρο, δεν... έχει tactics. Όποιος ξέρει λίγο πουλί να έρθει ο βράξερ, μπορεί να τον κάνει να κάνει παπάδες ο άλλος. Είναι πολύ ψαγμένο. Καταρχήν έχει άπειρα πράγματα να διαβάσεις. Το lore από πίσω είναι πάρα πολύ βαθύ.
Πρέπει να πήραν professional writer.
Έχουν ένα έβριμα εντός εισαγωγικών που λέγεται Codex, ναι. Όπου εκεί γράφονται όλα τα μικρά κομμάτια lore που μαθαίνεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Αυτά είναι διάσπαρτα, δηλαδή μπορεί
ναι,
να δεις...
μπορεί να διαβάσεις ένα βιβλίο από μια βιβλιοθήκη και να μάθεις ένα lore. Μπορεί να τελειώσεις ένα quest, να κάνεις ένα διάλογο με ένα χαρακτήρα. Επίσης το άλλο, οι διάλογοι δεν είναι το κλασικό που ήταν στα περισσότερα RPG που ουσιαστικά επέλεγες, ξέρεις, την καλή βερσιόν, την κακή βερσιόν ναι. Και την αδιάφορη βερσιόν
ναι.
Του διαλόγου. Δεν είναι έτσι. Αυτό που διαλέγεις έχει επίπτωση. Ναι. Πολλές φορές έχω δει τον εαυτό μου να κάνει reload για να λέω να δω μήπως έχασα κάτι. Ξέρω,
α, κάνεις και τέτοια πράγματα. Πας πίσω. Γι' αυτό είσαι ακόμη level 6.
Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Καλά είμαι, πιστεύω.
Δηλαδή το leveling δεν είναι τόσο γρήγορο, να φανταστώ. Δηλαδή, ας πούμε, μπορείς να φτάσεις level 20.
Ποτέ δεν έκατσα. Βασικά είναι δύσκολο. Αυτό είναι το τέτοιο.
Δηλαδή, τι το παίζεις,
έπαιζα
σε
normal. Στο
normal.
Ναι. Μέχρι ένα σημείο, αλλά στην πρώτη εντός εισαγωγικών σοβαρή μάχη.
Στην πρώτη μάχη.
Σοβαρή μάχη, όταν λέω boss, ρε παιδί μου.
Άντε, έχετε
το έβαλα στο easy, ρε παιδί μου, γιατί δεν την πάλευα.
Από loot τι λέει, ρίχνουμε τίποτα.
Ναι, βέβαια, εντάξει. Κλασικά RPG, μη φανταστείς. Το MOV, απίστευτο.
Δεν μου λες τώρα η κλασική ερώτηση για RPG. Το πρώτο monster που σκότωσε ήταν. Πώς ήταν, ποντίκι και ρίξε χρυσαφάκι.
Ένα από τα πρώτα quest που έκανα ήταν οι spiders.
Ή spider ποντίκι.
Ναι, ναι, κλασικά.
Και ρίχναν χρυσαφάκι ή δεν έριχναν χρυσαφάκι.
Όχι, ρίχνανε κάτι περίεργα, alchemy ingredients.
Το θυμάμαι από την εποχή του Ultima αυτό το πράγμα. Πρώτη εχθροί ή αράχνες ή ποντίκια και ρίχνουν κάτι χρυσαφικό.
Χρυσαφικό.
Λες και τα μασάνε, ας πούμε.
Το πρώτο είναι ανεπιφύλακτα. Πάρα πολύ καλό. Dragon Age.
Εντάξει, με έπεισε. Εντάξει, θα πάω το βάλω.
Εντάξει.
Και για να χαλαρώσουμε στο τέλος, δύο πράγματα από την NASA τα οποία βγήκανε.
Να χαλαρώσουμε, μ' αρέσει. Δύο πράγματα από την NASA, έτσι.
Ναι, όντως, η αλήθεια είναι το δεύτερο είναι λίγο.
Το δεύτερο είναι λίγο huge, βασικά.
Okay, ας πούμε το πρώτο. Λοιπόν, η NASA ουσιαστικά με την. Πώς λένε. Με την κυκλοφορία της ταινίας 2012.
Ξέρετε, αυτή που καταστρέφει το κόσμο και λοιπά και λοιπά.
Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο την ταινία που το λέει, το λένε, ξέρω εγώ, και Ντεμέκ η Μάγιας.
Ντεμέκ η Μάγιας.
Ναι.
Μη μου λες και ξένες γλώσσες, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Τι είναι το Ντεμέκ.
Μπομπόλια, βασικά, τα ξέρω.
Εντάξει, οκ.
Λοιπόν, λένε τέλος πάντων ότι θα τελειώσει ο κόσμος το 2012. Τουλάχιστον έτσι το έχω μεταφράσει αρκετοί που τους βολεύει. Και προφανώς η ταινία έγινε με αυτόν τον τρόπο. Η καταστροφή γίνεται
το 2012. Αυτό το μοντέλο.
Ναι. Δεν έχω πάει να δω την ταινία. Θέλω να πάω να τη δω γιατί έχω ακούσει έχει πολύ καλά FM. Mm. Και γενικότερα μια ταινία με καλά FM με τραβάει εμένα. Αλλά η NASA ουσιαστικά για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος και για να μην υπάρχουν πράγματα τα οποία ξέρεις, έχουν παρερμηνευθεί κτλ. Έβγαλε κάποιο press release το οποίο τέλος πάντων προσπαθεί να.
Απίστευτο έτσι. Μπήκε στη διαδικασία να βγάλει press release και να πει ότι. Όχι,
ναι,
παιδιά,
δεν υπάρχουν
πιθανότητες
να τελειώσει ο κόσμος το 2012. Και τέλος πάντων και εξηγεί, ας πούμε, ότι αν είναι να τελειώσει από κομίτη, ο πιο κοντινός μας κομίτης βρίσκεται εκεί πέρα και δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθει
ναι,
κοντά στην κτλ.
Υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να γίνει το καταπληκτικό planetary alignment, ξέρω
ναι.
Εγώ.
Κοίταξε, προφανώς κάποιος θα έλεγε, κάποιος σκεπτικιστής, θα έλεγε ότι το κάνει αυτό, ξέρω εγώ, για να καθησυχάσει, ενώ πραγματικά ξέρει την αλήθεια. Αλλά ο
σκεπτικιστή θα το χαρακτήριζες εσύ τώρα αυτό.
Έτσι χαρακτηρίζονται μόνοι, δεν ξέρω τώρα εσύ. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι. ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Εντάξει, δηλαδή, αν είσαι τελείως πεπισμένος ότι ο κόσμος θα τελειώσει το 2012, δεν πάει να το λέει η ίδια η NASA. Θα λες, εντάξει, μου κρύβουν την αλήθεια.
Τέλος πάντων, okay. Παιδιά, εντάξει, βλακίες.
Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Αλλά αυτό το οποίο έγινε γνωστό αυτή τη εβδομάδα ήταν τι.
Ήταν ότι. Αυτό είναι huge όμως. Αλήθεια είναι huge.
Κρατηθείτε.
Ότι βρέθηκε νερό στο φεγγάρι.
Yeah.
Εντάξει, δεν βρέθηκε νερό, ξέρετε, γάργαρο να τρέχει ο καταράκτης και άχτι ωραία, σταματήσανε στον ναύτη και πιάνει αγουλιά.
Ναι, δεν μου φαίνεται αυτό.
Βρέθηκαν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.
Αυτό έγινε από την αποστολή, να πούμε, που πήγαν να κάνουν να ανοίξουν μια τρύπα στο φεγγάρι.
Ναι.
Πώς λένε να ανοίξουν μια τρύπα στο νερό.
Το οποίο είναι huge γιατί ανοίγει δρόμους εκμετάλλευσης. Τη Ελληνή.
Εντάξει, καταρχάς δεν είναι μόνο. Καταρχάς να πούμε ότι πρώτον, ένας απλός πολίτης μπορεί να πει εντάξει, με τι με νοιάζει. Αλλά πρώτον, στην επιστήμη γενικότερα είναι huge, γιατί το να θεωρείς ότι υπάρχει νερό και ενδεχομένως μικροοργανισμοί και ζωή σε έναν άλλο πλανήτη, ακόμη και αυτός είναι δορυφόρος, είναι τεράστιο.
Είναι κάτι το οποίο έψαχνε η NASA πάρα πολύ καιρό. Ήθελε να δει, ναι, να αποδείξει ότι υπάρχει νερό στο φεγγάρι. Και βασικά σε όλους τους πλανήτες ψάχνουμε για νερό. Αλλά το φεγγάρι που είναι και δίπλα, ξέρω εγώ, προφανώς.
Δεν βαριέσαι, για κάνα διακοπές, ξέρεις. Και φυσικά είναι αυτό που λες και εσύ, ότι υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης και απήγησης και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Και φαντάζεστε μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια να υπάρχουν διαστημικοί σταθμοί στην Σελήνη και άλλα τέτοια κουφά.
Το άλλο ρε, εσύ, φαντάζεσαι μετά από 2-3 χρόνια να πίνεις νερό από το φεγγάρι, ξέρεις. Πώς είναι το ρούφας.
Τι λες, μωρέ, βλακίες.
Νερό από το φεγγάρι.
Κοτσάνε.
Σελληνικές ιδιότητες. Οκ, εντάξει, τελειώ. Σταμάτησα.
Εντάξει.
Μην με κοιτάς περίεργα.
Σταμάτα.
Λοιπόν, και αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα μας για το 14ο επεισόδιο.
Αυτά είχαμε έτσι, και σήμερα.
Συγγνώμη, σας κουράσαμε για τα πολλά.
Ναι, όντως, μας έπιασε λίγο η πάρλα. Αλλά μην ξεχάσετε να γραφτείτε,
να γίνετε
fan στο Facebook page μας, το ολοκαίνουριο, και σας υποσχόμαστε έτσι για άλλα δωράκια.
Μέχρι την επόμενη φορά.
Να περνάτε καλά.
Και
να περνάτε καλά,
Ναι, να περνάτε. Mm-hmm. Γενικά να περνάτε καλά. Ας πούμε, ό,τι άλλο θέλετε.
Σας αφήνουμε να πάμε παραγγείλουμε τίποτα να φάμε.
Πίνακι πίσω.
Γεια σας.
Bye.